de departe, privind la imaginea de ansamblu în relație cu conținutul spiritual care l-are această scrisoare. De departe este o lucrare monumentală. Este o adevărată capodoperă, așa cum spunea Daniel. Și pe cântarul cuvintelor lui nu știu ce avea în spate. Dar cred că din toată inima ai spus Daniel aceste lucruri. Simt cu toți porii existenței mele că am fost cu toții privilegiați să parcurgem universul acestei scrisori. Și când mă uit în ansamblul ei, am toată acoperirea și extazul să spun că este o adevărată capodoperă. Mă gândesc doar la trei lucruri care o fac să aibă acest calificativ de capodoperă. În primul rând, luciditatea. Clar viziunea cu care ne este prezentată conștiința religioasă în impactul cu Evanghelia Slavei. Fenomenul acesta este atât de limpede în mintea autorului, încât în măsura în care ai acces, nu poți decât să fii uimit și să înveți enorm de mult din această radiografiere. Al doilea lucru care participă la același calificativ pe care l-am dat împreună cu Daniel este legat de soluțiile pe care Sfântul Apostol Pavel le pune în dezbatere, le oferă, practic, în fața acestui fenomen al dezvoltării bisericii, practic, în fața confruntărilor pe care le are conștiința religioasă a omului din biserică. Este atât de clar în modul în care propune soluțiile, încât el vede limpede. Șansa bisericii din Efes este una singură. Să aibă un Timotei. Fără Timotei, dragă biserică, din pricina provocărilor care vin peste mentalul religios al bisericii, fără un Timotei nu se poate. Biserica n-are nicio șansă. Este doar un curent religios care răsare cu explozia unei supernove, dar dispare ca o cometă în constelația existenței. Timotei este soluția, spune Pavel. Mai mult, nu ne face doar să trăim speranțe imposibil de împlinit. Timotei are posibilitatea să se nască. Timotei are posibilitatea să crească, să se dezvolte și să aibă cheia de rezistență a bisericii în lumea în care trăiește. Condiția, ați văzut-o, acest Timotei generic care devine peste istorie, trebuie să fie născut de Pavel. Mă gândeam la acest aspect. În mare parte am mers ca o cometă în viața mea. Dar drumul pe care l-am parcurs, îmi dau seama, cam peste 40 de ani de seminarii cu Apostolul Pavel. Am luat foarte în serios scrisul lui. Și cât m-au ținut capacitățile, m-am cufundat în modul lui de gândire. Fără aceste seminarii nu se naște, Timotei. Chiar dacă mă laud acum că sunt un pic de Timotei. Da, sunt. Și o spun cu toată acoperirea. Și smerenia în același timp și recunoștința care o duc lui Dumnezeu. Mintea mea este îmbibată de spiritul paulin care m-a impresionat atât de tare. Ați observat, gândesc altfel, judec altfel și vă surprind, ba chiar vă dezamăgesc deseori. Știți de ce? În conștiința mea religioasă operează spiritul paulin cu care m-am întâlnit și de care m-am îndrăgostit cu toată inima. Cheia acestui Timotei este evlavia. Și îi mulțumesc Dănuței pentru că a spus, zici că nu e nicio șansă decât torța evlaviei. Nu-i suficient să fii un seminarist paulin. Ajungi la soluția evlaviei, intri în misterul evlaviei, o ai, acest discernământ atât de rafinat, atât de rafinat. Alergi, dar nu după pradă. Ești copleșit și totuși nu te lași trântit. Acest Timotei cu taina existenței între două realități pe care le vezi, pe a ta și pe a lor, între ele ai o țintă pe care nu o uiți niciodată. Soluția pe care o dă Pavel bisericii într-un context pe care îl ignorăm în ceea ce privește complexitatea factorilor care vin peste biserică, în acest context atât de complex, Pavel în luciditatea lui are soluția, Timotei în mână cu făclia evlaviei. Al treilea lucru care îi dă dimensiune de capodopera acestei scrisori e de departe autorul ei. A cărui inimă se rostește în felul acesta. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Îl vezi topit în fața acestei realități. Înțelege fenomenologia cu care biserica din Efes și, în general, biserica lui Hristos se confruntă, oferă soluțiile și în fața soluției care este Timotei zice, te rog ferbinte. Ce vezi în biserica lui Hristos de te face să spui aceste lucruri? Cât de mult a iubit Apostolul Pavel biserica? Unde suntem, frații mei? Cât de mult a îmbrățișat-o și și-a dorit-o pentru Hristos în exclusivitate? Și veți zice, da, pentru că era o biserică măreață, o biserică plină de sfinți,
plină de oameni cu care să te mândrești. Știți bine că lucrurile nu stau așa. O biserică plină de boli, plină de oameni suciți în toate felurile, plină de oameni care au fost smulși și li s-a oferit soluția evadării din marele spital de nebuni în lumii acestea. Și acești nebuni, cu puțină și minimă luciditate, au intrat în spațiul bisericii. Deseori zic, ba în glumă, ba în serios, ca o imensă turmă de iepuri turbați. Așa arăta de fapt biserica în realitatea ei. Pentru că conștiința religioasă era bombardată și bulversată la maxim. Și în fața acestei realități, Pavel, ce te rog ferbinte, inima lui față de biserică nu este realitatea concretă a sucirilor noastre și determinată de cutele atât de respingătoare deseori. Vedea în acea realitate de iepuri și turbați, poate, casa lui Dumnezeu. Ce inimă! Când o ai, Sergiu, pe-a? Când vei gândi așa? Eu încă n-am ajuns. Să te uiți spre Neemia așa? Și să-ți imaginezi un Timotei să stai în genunchi, să strigi. Te rog, ferbinte, ai grijă, ești în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Ce scară a urcat acest apostol de a putut trăi astfel de sentimente? M-am gândit adânc la aceste lucruri, determinat de mai mulți factori. Unul din ei este dat de ciudata perioadă a decadei a cincea de vârstă. Se spune că în această decadă oamenii se gândesc la final, mai mult ca oricând. Ciudat că după ce consumă această decadă, se gândesc mai puțin, ba mai mult, au o mare speranță de viață, indiferent de vârstă. Cum aflu în această decadă, m-am gândit adânc la aceste lucruri și am fost ajutat, probabil, de modul în care ceasul biologic din noi funcționează. Și m-am întrebat în felul următor. Ce șanse are Biserica Neemia peste timp? Dacă voi pleca dintre dumneavoastră. Ce șanse? Wow! Am mari îngrijorări, dar și mari speranțe. Dintre ele le voi selecta una câte una. Îngrijorarea este legată de coacerea lui Timotei. Este la limită. M-am uitat peste prezbiterii bisericii când am fost confruntați cu tot felul de vânturi. Au rezistat, au crescut, aveți vocație de Timotei. Bucuria mare este că acest spirit se duce către fiecare credincios al bisericii Neemia. Am această speranță. Cu toate acestea, îngrijorarea în dreptul acestui fenomen este că se poate bloca. Speranța care mi-o fac este că din toată inima cred, mai mult decât Pavel din perioada lui, că Domnul vine și poate veți scăpa de confruntările complexe ale provocărilor care vor veni peste Biserica Neemia. Deja am ridicat niște greutăți și am făcut incursiuni de neimaginat cu dumneavoastră, fiind provocați de o mulțime de chestiuni apuse, înmormântate, deasupra cărora scria cu litere mari, închis, tabu. Ce speranțe are Biserica Neemia? Întrebați-vă pe rând. Ce șanse de viață îi dați? Când spun aceste lucruri, sunt gelos pe cei care au plecat dintre noi și sunt în ceruri. Acum stau cu Timotei și cu Pavel și se uită la noi. Sunt sigur că au fost invitați să asiste la această dezbatere. Și cred că Betul Pavel mustăcește printre firele spirituale și albe de păr pe care le are în ceruri. Ei au răspunsurile. Noi suntem în căutare. Pentru că uitați-vă care este problema. În ciuda acestor frământări și arderi din partea acestui genial om, apostolul Pavel, peste numai 35 de ani de când scrie scrisoarea, cu aproximații, avem un popas analitic. Când Mântuitorul cheamă la evaluare biserica din Efes. Când citești ce apreciază Mântuitorul acolo, nu-ți vine decât să sai într-un picior de bucurie. Pentru că sunt lucruri pe care însuși Mântuitorul le apreciază. Elementul fundamental pe care îl are biserica peste 35 de ani din Efes este răbdarea. Știu răbdarea ta. Și de două ori o menționează. Ai suferit pentru numele meu. Știu asta. Mai mult, această biserică are un discernământ fantastic. Știu că ai pus la încercare pe cei ce spun că sunt apostoli și nu sunt. Oameni buni, câți trimiși nu trec astăzi prin biserici? De unde apare discernământul să știi că este un trimis sau un pseudo-apostol? Cei din Efes îl aveau. Și voi veni concret cu aceste lucruri. Cu toate acestea, întrebarea mea este gravă. Ce s-a întâmplat cu această biserică? În așa fel încât pierde esențialul. Care Mântuitorul zice, oricât ai fi de plină aici, ești în prag de moarte. Ai pierdut ținta, dragostea, din tâi. Ce s-a întâmplat, Sergiu? Ce a fost prea mult? Ce a fost prea puțin? Să întrebarea mea. Timotei, ce ai făcut? Unde s-a rupt firul? Care dintre factorii care au acționat, au deturnat direcția bisericii, încât să pierzi esențialul? Dragostea din tâi. Vă spun, este dramatic când mă gândesc. Dacă aș ști așa ceva, după ce mă duc la Domnul, că peste 35 de ani biserica din tâi este așa evaluată, nu știu ce aș face în ceruri. Dar nu cred că mai este responsabilitatea mea. Responsabilitatea stă pe umerii lui Timotei. Și a doua, transferul. Se pare că Timotei nu mai era în viață când Domnul evalua biserica. Noua generație de după Timotei. Pavel are soluții. Încredințează la oameni vrednici de încredere după criteriile de evaluare pauline. Se pare că aici s-a întâmplat deturnarea. Sunteți o speranță pentru mine, mă refer la prezbiterii tineri. Dar atenție, aveți copii. Avem o generație de copii cărora le vom da sau le veți da ștafeta. Veți face transferul către noua generație. Acolo este, s-a rupt ceva. De s-a pierdut ținta. De aceea, acest mare, mare apostol, mare om, diferența dintre el și Nietzsche. Nietzsche l-a persiflat, l-a ridiculizat, dar avea motivele lui. Diferența dintre el și Nietzsche este că Nietzsche și-a propus să scrie texte fabuloase, monumentale, și vă spun că a reușit, după mulți critici și comentatori. Dar Nietzsche a finalizat nebun. Pavel nu și-a propus să facă o lucrare monumentală în această scrisoare. N-a intrat la concurență cu nimeni ca cineva să îi o evalueze în istorie. Pavel ardea. Și din această ardere nu putea ieși decât ceva monumental prin valorile pe care le are. Uitați-vă, am amintit despre luciditatea fenomenului religios. Oi, Doamne, tare suntem la furat cu gânditul și cu percepția realității. Așa mi-ai fost de drag să descoper religiosul din tine. Acum am răspunsuri la multe întrebări. Tu-i, Doamne, să ai astfel de impulsuri religioase de un sacrificiu legalist imens, nici nu-ți vine să crezi că poate exista așa ceva în om. Dar pe mine mă interesează ce determină aceste derapaje pe drumul cărora îți dai toată silința și îți pui toată inima la dispoziție. Ce determină? Știți, frumusețea textului biblic este legată de felul cum e gândit și expus. Textul biblic nu se ocupă de tratate, să teoretizeze concepte, să-ți pună dogme la dispoziție, nu. Textul biblic analizează fenomenele prin descrierile care le face. Vă dau un exemplu despre fenomenul religios descris de Scriptură. Vă aduceți aminte de Zacheu? Aveți toate detaliile în minte, altfel nu sunteți cu mine. Un vameș, bogat și șmecher, pragmatic. Dom'le, până și ăsta este impresionat de Iisus, vă dați seama ce e acolo. Până și acest om dedicat averilor și bogățiilor materiale, când aude de Iisus, vrea să-l vadă. Cine e ăsta? Ce undă de șoc a produs Hristos? Era Evanghelia lui Dumnezeu în act. Evanghelia lui Dumnezeu întrupată, se derula printre oameni. Și acolo vedem seismul. Urcă într-un dud, într-un copac, știți bine? La care Domnul îi spune, în ciuda așteptărilor tuturora, n-are nicio problemă cu opinia publică Mântuitorul. Dă-te jos, vreau să intru la tine. Doamne! Dar știți ce este interesant aici? Reacția lui Zacheu. Doamne, sunt dispus să dau de 4 ori înapoi. Cine i-a cerut? Cine? Observați impactul conștiinței religioase cu Evanghelia. Nimeni nu-ți cere, dar se produc niște răvășiri ale Spiritului în noi, încât ești în stare să faci orice îți trece prin minte în raport cu impactul Evangheliei peste conștiința ta. V-am mai zis, tatăl meu a scos vița de vie. când s-a convertit. Nimeni nu i-a cerut lucrul acesta. Tatăl meu
a concediat TVR-ul. A luat antena de pe casă și a aruncat-o cât coro. Iar televizorul a aruncat de lumea din sat, a spus că e nebun. Nimeni nu i-a cerut lucrul acesta. A făcut-o din proprie inițiativă. Prietenul nostru Adrian Iacov, față de care încă am speranțe că va finaliza în mâinile Domnului, când s-a întors la Domnul, v-am mai spus și vă aduc aminte ce unul din impulsurile lui, avea un cetățean în sat de la care a furat vinul înainte de sărbători. Domnule, ăsta avea niște lacăte teribile pe ușă și unde ținea vinul și când trecea pe acolo, zice, vinul meu e în siguranță. Nici el nu se ducea că era ispititor. Nici el nu trebuia să intre acolo. Dacă să vină sărbătoarea, vinul nu-i! Să moară, să moară! Când se uită, hoțul intrase prin acoperiș și a reușit să ajungă. Dar nu i-a dat prin minte. Când, cum a reușit chestia asta? Radiana îmi spune, domnul Costel, uite ce am de gând. Să mă duc să-i spun. Zic, băi, băiete, nu fă asta așa ceva. Vă dați seama, Timotei din mine. Și cred că aveam dreptate. Că nu întotdeauna poți să faci chestia asta. Te poți întâlni cu cine știe ce reacții. Zic, mă, ai făcut-o înaintea lui Dumnezeu? Da. Dar nu a fost mulțumit. Întreb, de ce n-a fost mulțumit? Conștiința lui religioasă, sub impactul Evangheliei, era în stare să facă ceva, să fie sigur că a făcut ceva pentru mântuirea lui. Și s-a dus la om acasă. Știți cum vorbește el? Știi? Ți-a lipsit toată vinul, da? Da, eu sunt autorul. Ăsta a rămas interzis. Zice, am venit să-l plătesc. Da, mi-l plătești la prețul de acum. Trecuseră câțiva ani buni. Și prețul vinului de atunci nu era prețul vinului de azi. Și bietul om a plătit la prețul de astăzi. Întrebarea este cine determină în conștiința omului astfel de fenomene? Vă aduceți aminte de spălarea pe picioare? Rezistența la Evanghelia reală. Tu să-mi speli picioarele? Ferească Dumnezeu! Și când zice, Petre, dacă nu te spăl eu, ești curat. Cine i-a spus lui Petru, Doamne, spală-mi și capul, și trupul, și picioarele? Ăsta e fenomenul religios când Evanghelia Slavei, ca o cometă, izbește în zidul de socola în care suntem închiși cu toții. Și când scăpăm de acolo, dragii mei, când scăpăm de acolo, puțina luciditate, că zidul este spart și evadăm în spațiul împărăției, nu este suficientă. Puțina luciditate. Știți ce luăm cu noi? Pe Ștefan cel Mare, pe Napoleon, despre care am crezut că noi suntem. Asta este Biserica lui Hristos. În fazele ei, chemată să fie casa lui Dumnezeu. Și asta era biserica din Efes. Și atât este de lucid apostolul Pavel la această realitate, încât soluția lui fundamentală este Timotei, într-un cuvânt, și făclia Evlaviei. Dar este atât de abstract acest lucru. Paradoxal pentru noi și de sugerat liderilor este că Pavel nu-i spune lui Timotei, dragul meu, ține conferințe, fă studii biblice, învață pe oameni, nu și nu și nu. Ci îl îndeamnă pe Timotei să fie Timotei. acel personaj foarte sofisticat în gândire, care analizează realitățile, care dă direcția rezolvărilor, dar nu face o problemă în sine din ele. E nebunie ce este acolo. Și gândiți-vă ce experiență extraordinară a trebuit să aibă Timotei într-o asemenea provocare. Și provocarea lui este pentru noi astăzi. Veți zice, dar n-a fost chiar așa de greu. Hoi de mine! Toate provocările peste biserica din Efes sunt astăzi atât de actuale. Ele sunt importante în modul în care sunt descrise de Apostolul Pavel, dar importantă este și ordinea în care Pavel o abordează. De aceea spun că avem de-a face cu o capodoperă, cu un om care a înțeles fenomenul religios și are cheile ca Biserica lui Hristos, Biserica Neemia, să reziste testului, timpului și provocărilor peste timp. Soluția pe care o are el în mod concret pentru Timotei și foarte la îndemâna fiecăruia. Te rog ferbinte înaintea lui Iisus Hristos și Dumnezeu și îngeri. Dar Iisus Hristos era mult mai aproape de conștiința lui Timotei și a bisericii primare. Personalitatea lui era atât de puternică, impactul lui Hristos peste oameni era atât de viu, încât în a doua epistolă, când vă veți citi și vom aborda-o, textual zice, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos. Evlavia nu vine pe căile teoriei. Evlavia vine prin înțelesul vieții lui Iisus Hristos, în miezul căruia ești invitat să intri. Am avut o experiență cu studenții vineri. A trebuit să vorbesc despre personalitatea lui Iisus Hristos, Socrate, Iisus și Pavel, corifeii gândirii universale, așa i-am numit. Dar mă uitam la studenți cum se raportează la personalitatea lui Hristos. Cel puțin două categorii. Unii care erau creștini autentici, în sensul că acceptau perceptele religioase despre Iisus Hristos și alții foarte rezervați și pe drept cuvânt privind cu distanță. Dar am avut probleme nu cu cei care priveau de la distanță, ci am avut probleme cu cei care erau de partea lui Hristos declarativ. Le-am pus următoarea întrebare. Puteți evalua impactul lui Hristos în conștiința oamenilor când a spus eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Religioșii, știți ce mi-a spus? E foarte simplu, e Fiul lui Dumnezeu. Mai oameni buni. Dar încercați să vă apropiați de auditoriu evreiesc, grec, dar și în zilele noastre. Apropie-te de logică. De ce nu se predică peste tot în lumea aceasta? De ce Hristos este acceptat pur și simplu? Dar teza aceasta nu vreau să o dezvolt. Să spui că eu sunt Fiul lui Dumnezeu? Să spui că eu sunt calea, adevărul și viața? Pe ridica probleme uriașe în lumea aceea. Cheia este Hristos. Pentru că în tot ce a trăit și a spus, este de căutat un răspuns. Cum a făcut-o? Și Pavel îi sugerează lui Timotei nu să-ți aduci aminte textele. Că mare lucru nu faci cu ele, decât polemici. Adu-ți aminte cum s-a manifestat. Uitați-vă în enumerarea provocărilor care vin peste biserică. Le știți? Pe de rost? Nu se poate empatie cu textul lui Pavel dacă nu le știți pe de rost. Confruntarea politică și culturală a contextului în care biserica evoluează. Confruntarea cu scepticismul și stoicismul timpului respectiv, de care nu scapă lumea. Confruntarea cu proiectele filantropice ale bisericii. Confruntarea cu bogații din biserică. Și nu în ultimul rând, ca să scurtez lista, confruntarea cu știința. Ați sesizat? Importantă este ordinea pe care Pavel o abordează, dar și conținutul acestora. Când se pune problema contextului politic-cultural, Pavel se uită peste biserică și zice, băi, de unde vin ăștia? Din socola generalizată a lumii. Din cetatea dominată de un spirit politic și cultural în care oamenii aceia au trăit. Ce credeți că vor face când vor intra în biserică? Vor lăsa haina la porțile bisericii? No. Cu angoasele, cu disconfortul, cu părerea lui lor despre lume și viață, vor intra în biserică și în special despre politic și cultural. Către aceștia, Apostolul Pavel zice, uite ce trebuie să faceți. Când apare problema aceasta, rugați-vă. Fantastic! Cum adică? Nici să votez? Rugați-vă. Vai cât de limpede este Apostolul Pavel. Dar dacă nu înțelegeți ce vrea el în acest lucru, îți zice, dragul meu Timotei, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, pentru că El însuși s-a confruntat cu politicul și culturalul. Ba chiar îl citează, acea frumoasă mărturisire făcută în fața lui Pilat din Pont. Vai ce este acolo! Vai ce este acolo! Să stai în fața unui dregător corupt, și vai de steaua mamei lui în ce privește profilul moral, să fii judecat de el, tu, Fiul lui Dumnezeu și Creatorul lumii acesteia. Reușiți să vă transpuneți în poziția lui Hristos? N-ai nicio șansă. Pentru că pe măsură ce intri în acest statut al existenței, îți vine să-l zdrobești în istorie așa, ca pe o gâză. Văzut frumusețea cu care se comportă Hristos. Nici nu-L înalță, dar nici nu-L îngroapă. Și cu o demnitate divină. Nici nu-I pupă mâna. Cine ia o asemenea atitudine? Spre asemenea direcție era chemat Timotei să trăiască în raport cu politicul. Și știți bine politicul Nero timpului lui Pavel. Dar ce să mai zici de Ponta și Băsescu? Ce să mai zici? Un singur lucru, rugați-vă și mulțumiți. Atât. Dar tiparul lui Hristos este unul care se acordă cu contextul. Nu este același comportament când se întâlnește cu Irod. Când Irod îl cheamă în capcana lui publicitară. Când Irod vrea să-l vadă făcând ceva și să crească și el puțin la umbra marelui om. Știți cum este astăzi? O teză de doctorat sau orice lucrare o faceți, cu cât ai în bibliografie mulți autori, mari, 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 mari. Aparatul critic arată foarte bine. Ce bă, e tare asta. Nu vreau să comentez cât de tare este ăla. E o jale pe cărare. Intenții bune care au ajuns într-un faliment. Ori Irod ar fi vrut și el să aibă parte de umbra sau strălucirea lui Hristos. Oameni buni, se întâmplă ceva între noi instinctual. Dacă ar veni, indiferent cum este un politician, dar mare, printre noi, cum este clasificat de tine, dacă vine pe lângă tine, vrei așa să faci o poză cu el, nu? Așa, uite, așa-ți fug picioarele, băi! Uite, te duci, băi! Da, de nepozii că m-am filmat cu ăsta, măi! Să rămân și eu în istorie. Cam ăsta era Irod. Și asta este o trimitere consistentă la provocarea politicului asupra bisericii de a o chema dacă are succes în bătătura ei și să-i facă jocurile. Același Hristos care este demn față de Pilat. Știți ce îi spune lui Irod?
Puneți-i vulpi acele. Mai am 3 zile.
Dacă ar veni în biserica Neemia, care ar avea un succes fantastic, ferească Dumnezeu. Dacă s-ar întoarce prin misiunea noastră 5.000 din Iași, 10.000 din Iași, știți ce se întâmplă cu noi? Vin politicienii la ușa bisericii. Și dacă ai o sărbătoare, un marș, oh, la modă marșul, cu o cauză nobilă pentru câinii maidanezi, pentru Roșia Montana, știți cine ar veni printre noi? Imaginați-vă, fraților, că asta este. Când Obama a fost numit președinte, știți cine a fost chemat lângă el printre alții din spațiul religios? Rick Warren, cu o biserică de peste 25.000 de oameni, să se roage pentru el. Nu e de glumit. Suntem într-o provocare uriașă. Cine rezistă provocărilor când la marșul bisericii tale vine și primar? Dar n-ai nevoie de primar? Cine rezistă? Cine poate să spună, spune-i vulpii aceleia, că mai avem puțin și plecăm din istorie. Nu înseamnă să fii ignorant și să privești cu aroganță actul politic. E altă treabă. A te ruga cu acoperirea lucidității lui Pavel pentru actul politic este cel mai mare aport în lumea spirituală care și-l aduce biserica. Să vorbim de impactul cultural, dar n-avem timp să le terminăm pe toate. Ca să le trecem în revistă, să vedeți luciditatea lui Pavel trimițând la Hristos, care față de toți acești factori se comportă cu o rezoluție fantastică. Cultura! Nu întâmplător când intră în Ierusalim, în săptămâna patimilor, în prima zi! Știți cine îl caută? Corifeii culturii primului secol. Grecii, nimeni nu putea să-i refuze. N-avei cum! Dacă vine domnul Pleșu să țină o conferință în cadrul bisericii Neemia, cine îl refuză? N-ai cum! Îl poți refuza numai dacă ești în săptămâna patimilor. Răspunsul lui Hristos este uluitor. N-are timp de ei. Are alte preocupări atunci și foarte importante, totuși nu-i neglijează. Zice, drept răspuns ca cerere la întâlnirea cu Iisus din partea grecilor, Iisus le-a zis. Și în textul lui Hristos sunt două lucruri de o luciditate dumnezeiască. Mă, grecilor, voi aveți probleme cu auzul, nu cu văzul. Ați venit să mă vedeți, dar n-aveți urechi să mă ascultați. Și problema filozofiei asta este. N-are urechi să asculte. N-are auz ca apoi să vadă, să producă. Logosul produce imaginea minții, dar logosul trebuie să-l auzi. Și un alt lucru de o măreție fabuloasă din partea lui Hristos este că prin bobul de grâu face cele două mari trimiteri. Pe una o știm, la el. Dar pe a doua este o trimitere onorantă la Socrat. Bobul de grâu, dacă nu moare, rămâne singur. Ori Socrat a devenit faimos și un reper în gândirea universală, este pentru că și-a dat viața pentru ideile lui și ideile lui nu erau proaste. Dar și-a dat viața pentru asta. Și prin această jertfă, forța discipolilor lui și a cuvântului rostit de el a fost imensă. Mai vrem exemple? Ah, filantropia în biserică! Și cu asta termin. Să nu cumva să-mi spui la Ezra dacă am terminat de predicat. Să nu-mi dai cu aceeași monedă, da? Și am terminat. Înmulțirea pâinilor este un semnal fundamental, dacă îl vedeți acolo. Omul are nevoie doar pentru pântece. N-are disponibilități pentru altceva. De aceea atenție în spațiul acesta. Adu-ți aminte de Iisus Hristos în toate aceste confruntări. Timotee, n-ai șansă să accesezi evlavia fără să trăiești și să intri și să empatizezi cu ceea ce Hristos Domnul nostru a trăit. Să ne rugăm, fraților.